Prevod materijala sa češkog na danski jezik. Prevodioci i sudski tumači pri Akademiji Oxford će na zahtev klijenata izvršiti i prevod sa češkog jezika na danski, bez obzira koja vrsta sadržaja je u pitanju. A sem dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, prevodimo i ostale sadržaje, kako web sajtove i članke iz novina, tako i sve vrste tekstova, ali i različite tipove audio i video materijala. Naravno, izvršit ćemo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na danski, te primeniti šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje. Koji tip prevoda će biti primenjen, zavisi samo od vrste događaja koji se organizuje, tako da je neophodno da nam dostavite sve podatke koji su potrebni za pripremu ponude. Uz ovu uslugu, kada to odgovara zahtevima događaja, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Prevodioci, sudski tumači, ali i profesionalni titleri, odnosno umetnici čija dužnost je sinhronizacija prevedenih sadržaja, će obraditi sve vrste filmova, serija, odnosno reklamnih poruka i emisija. Pod tim mislimo najpre na njihov prevod sa češkog jezika na danski, a zatim i titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Tako klijenti na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene audio i video sadržaje koje mogu da plasiraju gde god žele. Kada je to potrebno, izvršit ćemo i lekturu, odnosno korekturu svih onih materijala koji su već obrađivani u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su se pojavile određene greške, tako da je neophodno izvršiti njihovu redakturu za koju su zaduženi korektori i lektori tima Akademije Oxford. Tekstove različite namene, tematike i dužine također prevode naši stručnjaci, a sem onih koji se tiču oblasti interneta, turizma i menadžmenta, prevodimo i psihološke i filozofske tekstove, ali i one koji obrađuju teme iz oblasti bankarstva, nauke, farmacije i obrazovanja, odnosno građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije, marketinga, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina. Materijale iz oblasti marketinga također obrađuju prevodilac i sudski tumač, a to se prvenstveno odnosi na brošure, plakate, PR tekstove i kataloge, te vizit kartice i reklamne flajere i letke. Od dokumenata obrađujemo lična, odnosno poslovna, te dokumenta koja čine građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Tako da će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev izvršiti prevod sa češkog jezika na danski, pored ostalih i za izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu, vozačku dozvolu i venčani list, zatim radnu dozvolu i dozvolu za boravak, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih dokumentacija. Također ćemo obraditi i poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih preko revizorskih, pa sve do finansijskih, ali i statute preduzeća i mnoga druga poslovna dokumenta, tekovine Evropske unije, ali i sudske odluke, rešenja, tužbe, presude i žalbe. Također obrađuju naši stručnjaci, kao i različite vrste licenci i sertifikata. A pored svega što smo pomenuli, vršimo prevod sa češkog jezika na danski i za prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplome i dodatke diplomi, te uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te diplomske, naučne i seminarske radove, ali i za sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Također obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, poput saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, ali i uverenja o nekažnjavanju i sve ostale vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na danski za dokumenta su u velikoj prednosti, jer ih kod nas očekuje i usluga prevoda, ali i usluga overe, za koju su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači, a pečat sudskog tumača potvrđuje autentičnost prevoda, odnosno njegovu istovetnost sa originalom, pa se kao takav može koristiti u svakoj situaciji kada je to potrebno. Da bi naši stručnjaci mogli da izvrše obradu dokumenata na zakonom propisan način, dužni ste da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, tako da ih možete doneti lično u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford ili ih poslati onako kako vam odgovara, to jest preko kurirske službe ili preporučeno putem Pošte Srbije. Mi vama obrađena dokumenta možemo dostaviti kurirskom službom na adresu, što je dodatna usluga i naplaćuje se po važećoj ceni službe koja je zadužena za dostavu. Imate mogućnost i da ih lično preuzmete u prostorijama naše poslovnice u vašem gradu. Hitan prevod dokumenata podrazumeva brzu izradu, pa je tada važno reagovati što bolje, te se klijentima dozvoljava da dokumenta prvo pošalju na mail, a naknadno da izvrše dostavu originala, i to onako kako je najbrže, jer je potrebno ispoštovati njihov zahtev za prevodom u kratkom roku. Također je važno i da klijenti sami izvrše sve potrebne provere u nadležnom sudu o tome da li se za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa češkog jezika na danski vrši overa haškim pečatom. Ovaj pečat je poznat kao apostil i stavlja se isključivo u osnovnim sudovima u našoj zemlji, a prevodioci i sudski tumači nemaju nadležnost u ovom slučaju, što znači da su klijenti dužni da se samostalno raspitaju o svemu. Pod tim mislimo na podatak da li se apostil pečat uopšte stavlja na vaša dokumenta, jer on nije obavezujući za sva dokumenta, već samo za pojedina koja predviđa zakon, ali i da saznaju da li je potrebno staviti ga pošto prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata ili pre nego što počnu, jer od toga zavisi čitav tok obrade željenih dokumenata. Usmeno prevođenje sa češkog jezika na danski. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa češkog na danski jezik, morate znati da su naši prevodioci i sudski tumači podjednako kvalitetno specijalizovani i za simultano, kao i za konsekutivno, ali i za prevođenje uz pomoć šapata, a za koju će vrstu usmenog prevoda da se odluče, zavisit će isključivo od tipa događaja koji organizujete. Na osnovu dobijenih informacija, poput broja učesnika, trajanja, odnosno podataka o prostoru u kome će događaj biti održan i samog njegovog koncepta, bit će doneta odluka koji tip usmenog prevoda se primenjuje. Tom prilikom možemo da vam ponudimo i po najboljim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to može biti primenjeno i na vaš događaj. Također, kod nas vas očekuju i prevodi sadržaja iz oblasti interneta, to jest informacionih tehnologija. A osim prevoda softvera, gdje spadaju programi i aplikacije, obrađujemo i online kataloge, web prodavnice i sajtove. Pored toga, prevodimo u istoj kombinaciji jezika i filmska ostvarenja, odnosno animirane, igrane, dokumentarne i crtene filmove. A kod nas možete dobiti i prevod sa češkog na danski jezik i za serije, različite vrste, emisije te reklamne poruke, kako one koji će biti emitovane na televiziji, tako i one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju. Ovo uključuje i dodatnu uslugu koja se odnosi na sinhronizaciju i titlovanje prevedenih sadržaja. Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije, sa češkog na danski jezik. Prevodioci sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i tekstualne sadržaje koji se tiču oblasti prava i ekonomije, te vrši njihovo prevođenje sa češkog jezika na danski. Naravno, obradit ćemo i tekstove čija tema je vezana za oblast financija i bankarstva, ali i politike, odnosno one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti nauke i filozofije, obrazovanja, medicine, sociologije, ali i turizma, marketinga, građevinske industrije, te menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina. Kod nas možete dobiti i prevod udžbenika, ali i dela književnosti, gde spadaju beletristika, proza, poezija, romani i drugo, kao i članaka iz novina, odnosno različitih tipova časopisa. Prevodioci sudski tumači će izvršiti i obradu reklamnih materijala, počev od vizit kartice i flajera, preko reklamnih letaka i plakata, pa do PR tekstova, kataloga proizvoda i usluga, te brošura. Također možemo da vam ponudimo i uslugu lekture, to jest korekture svih onih materijala koje je neko već pokušao da prevede, ali to nije učinio u skladu sa prevodilačkom strukom, pa postoje određene greške koje svakako treba ispraviti. Prevod poslovnih dokumenata sa češkog na danski jezik. Da bi prevod poslovnih dokumenata sa češkog jezika na danski bio maksimalno uspešan, pobrinuće se naši prevodioci i sudski tumači, te vam uz osnovnu uslugu ponuditi i overu pečatom sudskog tumača, što znači da će svi naši klijenti relativno brzo imati prevedene fakture, poslovne izveštaje, odnosno odluke, ali i osnivački akt, rešenje o osnivanju pravnog lica, te statute preduzeća i ostala poslovna dokumenta, koja će, zahvaljujući pečatu sudskog tumača, moći da se predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji. Ipak ne zaboravite da ste dužni da nam na uvid dostavite originale, kao i da izvršite sve potrebne pripreme za overu haškim, odnosno apostil pečatom, ali i da se u nadležnom sudu raspitate da li se i ova overa vrši za konkretna dokumenta, za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na danski. A sem poslovnih, prevodimo i ona dokumenta koje se smatraju ličnim, ali i dokumenta koje su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Prevodilac i sudski tumač će obraditi i sve tipove saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a kada je potrebno, izvršit ćemo i prevod tekovina Evropske unije, te različitih vrsta licenci, odnosno sertifikata i ugovora, kao i svih ostalih pravnih akata. Naravno, obrađujemo i ona dokumenta koja čine građevinsku, ali i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Možemo da izvršimo prevod sa češkog jezika na danski, pored ostalih i za uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i ostala dokumenta ovog tipa. Cena prevoda sa češkog na danski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na češki jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa češkog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po jednoj strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.